φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σε μια ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Στην εκπομπή που ασχολείται με τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όποιες άλλες εξελίξεις υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα βέβαια μέσα από την οπτική γωνία των εργαζομένων. Παρασκευή σήμερα 26 Φεβρουαρίου και σήμερα έχουμε πλούσια θεματολογία. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Δημήτρης Γιάτρας. Πριν ξεκινήσουμε να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, όπως κάνουμε καθημερινά, στους συναδέλφους του 904 στη Θεσσαλονίκη, να τους ευχαριστήσουμε και σήμερα για τη φιλοξενία τους στη συχνότητά τους. Σας δίνετε έτσι δυνατότητα να μας ακούτε και εσείς από την Βόρεια Ελλάδα. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Mahogany Rush, ένα κλασικό ροκ συγκρότημα από τον Καναδά, το οποίο σχηματίστηκε στο Μόντρεαλ της πολιτείας Κεμπέκ του Καναδά το 1969. Ο ιδρυτής και κιθαρίστας του συγκροτήματος Frank Marino χαρακτηρίστηκε ως ο Καναδός Jimi Hendrix. Νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό. Είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας. Η πρώτη περίοδος συγκροτήματος ήταν από το 1969 έως το 1980 και έκτοτε και ονομάζονται Frank Marino and Mahogany Rush. Οι Mahogany Rush, οι οποίοι έχουν ηχογραφήσει στο διάστημα της καριέρας τους μέχρι το 1980 τουλάχιστον 7 ολοκληρωμένα άλμπουμς από το 1969 έως το 1980, έχουν και πολλά ακόμα live. Εμείς θα ακούσουμε ολόκληρο το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το... Με συγχωρείτε, θα ακούσουμε επιλογές από τα δύο πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος, το Maxum, το οποίο κυκλοφόρησε 31 Οκτωβρίου του 1972, αλλά και από το Child of the Novelty, το δεύτερο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε το 1974. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Talking about, right. Right. Look out.
Λοιπόν, και αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από Mahogany Ras, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Με πρώτη φυσικά είδηση την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο όσον αφορά την πανδημία στους χώρους εργασίας, ένα έγκλημα διαρκείας. Αυτό ήταν το θέμα της συνέντευξης τύπου. Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε η απαράδεκτη κατάσταση με τη ραγδαία έξαρση του κορονοϊού στους χώρους δουλειάς, καθώς η κυβέρνηση έχει αφήσει την εργοδοσία εντελώς ασίδωτη να προσαρμόζει η ίδια εργοδοσία τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις συνθήκες εργασίας, με κριτήριο βέβαια το κέρδος. Επιβεβαιώθηκαν, φίλες και φίλοι, οι καταγγελίες που έχουν κάνει τα συνδικάτα όλο αυτό το διάστημα για ανύπρακτα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και αναδείχθηκαν μέσα από τη συνέντευξη οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης που έχει αφήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς χωρίς υποδομές, χωρίς ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τα επαρκή μέσα. Την ίδια πολιτική που ακολουθεί άλλωστε και στην δημόσια υγεία. Ενδεικτική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στους χώρους δουλειάς παρουσίασε εισηγητικά ο Γιώργος Πέρος, μέλος εκτελεστικής γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, ενώ έγιναν παρεμβάσεις και από συνδικαλιστικά στελέχη ταξικών σωματείων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από το Θριάσιο για παράδειγμα, από τη Θεσσαλονίκη, τη Χίο, την Άρτα, την Πάτρα αλλά και αλλού. Η συνέντευξη τύπου, η οποία δόθηκε ζωντανά μέσα από το κανάλι του Πάμε στο YouTube. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, φίλες και φίλοι, σε ένα άλλο θέμα επίσης πολύ σημαντικό, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών, τον Κώστα Καραμαλή, ζητώντας με αυτήν την επιστολή να λυθούν άμεσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα αστικά κτέλ της Αττικής. Ενδεικτικά αναφέρεται στην επιστολή ότι οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι, τα οχήματα είναι σε κακή κατάσταση, δεν τηρούνται τα ωράρια εργασίας, τα διαλύματα αλλά και οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ενώ τα κρούσματα κορονοϊού αποκρύπτονται με βάση τις καταγγελίες των ίδιων των εργαζομένων. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Να πάμε στον Σύλλογο Μπορυπαλλόνων Αθήνας, ο οποίος καταγγέλει την επικίνδυνη τακτική συγκεκριμένης επιχείρησης σούπερ μάρκετ, η οποία μεταφέρει εργαζόμενους από κατάστημα σε κατάστημα, από πόλη σε πόλη, ακόμα και από νομό σε νομό, εξαιτίας των κρουσμάτων κορονοϊού που παρουσιάζονται στα καταστήματά της. Είναι ενδεικτικό ότι μετά τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στο σούπερ μάρκετ Lidl στοιχείο, γιατί για αυτή την αλυσίδα πρόκειται, επιστρατεύτηκαν το Σαββατοκύριακο εργαζόμενοι από τον Ελαιώνα, τα καταστήματα του Ελαιώνα και του Περιστερίου, στην Αθήνα δηλαδή, όπου μεταφέρθηκαν στοιχείο για να στήσουν εκεί το κατάστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει στους χώρους δουλειάς με βάση τις καταγγελίες που γίνανε σήμερα από το ΠΑΜΕ. Dragon stood, a young boy dared what no man could. Born of fire and ice and wood, he came here full of life. Well, he loved and laughed and floated past the echoes of a velvet mind that whispered fairy tales untold, that kissed his mind, caressed his soul. Well, times. Να πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη, να παραμένουμε βέβαια στο ίδιο πλαίσιο, στις κινητοποιήσεις σωματείων και φορέων για τη λήψη άμεσα μέτρων προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Χθες λοιπόν στην πλατεία του Ευόσμου πραγματοποιήθηκε μια τέτοια κινητοποίηση. Με πρωτοβουλία σωματείων της περιοχής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Ευόσμου. Εδώ βέβαια να πούμε ότι ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη τελεί υπό το καθεστώς του αυστηρού lockdown λόγω των αυξημένων κρουσμάτων. Να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη και στις ταξικές δυνάμεις στον χώρο των αστικών συγκοινωνιών της πόλης, όπου καταγγέλουν η παράταξη της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας τη διοίκηση του ΟΑΣΤ, η οποία δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας από τον κορονοϊό, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους επιβάτες. Και φέρνει ως παράδειγμα χαρακτηριστικό την ύπαρξη θετικών κρουσμάτων σε 6 εργαζόμενους στο σταθμό μετεπιβίβασης IKEA, αλλά και σε άλλα σταθμαρχεία και αμαξοστάσια. Από την Θεσσαλονίκη να πάμε στη Θεσπρωτεία, καθώς όπως καταγγέλει το ταξικό εργατοπαλληλικό κέντρο του νομού, ήταν θέμα χρόνου και στο νομό Θεσπρωτείας και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα Ιγουμενίτσα να παρατηρηθεί τέτοιο φαινόμενο αυξημένων κρουσμάτων, δηλαδή ενώ διανύουμε το τρίτο κείμενο λεγόμενο της πανδημίας. Και καταγγέλει και το εργατικό κέντρο την κυβέρνηση αλλά και την εργοδοσία που δεν έχουν λάβει τόσους μήνες τώρα ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων, της υγείας τους αλλά και των δικαιωμάτων τους. Από τη Θεσπρωτεία να πάμε στην Καρδίτσα και εκεί καταγγέλει το Σωματείο Ευρωπαλλήλων και Υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου του νομού την εργοδοσία σε σούπερ μάρκετ της περιοχής με αφορμή τα 3 κρούσματα που έχουν εντοπιστεί εκεί τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ των εργαζομένων. A little, a mighty quick pace. Well, I said some things that turned you all on. Then all of a sudden I was dead and gone. Well, I hope you don't think it's too bold for me to say just what's on my mind, but I'll say it anyway. Well, look out, people, 'cause I've come back from my grave and I'm gonna make my way. Πάμε τώρα στον κλάδο του επισκεπτισμού τουρισμού, φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Έπειτα λοιπόν από μια σειρά κινητοποιήσεων και αγωνιστικών παρεμβάσεων του κλαδικού συνδικάτου εργατοπαλλήλων επισκεπτισμού τουρισμού και ξενοδοχείων του νομού Αττικής, αλλά και άλλων συνδικάτων και σωματείων του χώρου σε όλη την Ελλάδα και σωματιακών επιτροπών και επιχειρησιακών σωματείων, υπήρξε λοιπόν μια διασφάλιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης περίπου 80.000 εργαζομένων που θα βρίσκονταν σε λίγες μέρες ξεκρέμαστε όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Αποδείχθηκε άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, ότι οι μαζικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον κλάδο είχαν και έχουν αποτελέσματα. Η πρόσβαση όλων των εργαζομένων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη διασφαλίστηκε για αυτούς δηλαδή που δεν είχαν ένσημα το 2020, λόγω του γεγονότος ότι δεν άνοιξαν οι επιχειρήσεις που δούλευαν ως εποχική. Συνεχίζουμε τον αγώνα για τη διασφάλιση της δουλειάς και της υγείας μας. Καταλήγει ανακοίνωση του κλαδικού συνδικάτου. Να αλλάξουμε τώρα κλάδο, να πάμε στον κλάδο της χημικής βιομηχανίας και συγκεκριμένα στην Μινέρβα, στο εργοστάσιο της Μινέρβα. Οι εκεί εργαζόμενοι πραγματοποίησαν και χθες αλλά και σήμερα προεδρεπιτικές τάσεις εργασίας, τις οποίες είχε κηρύξει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλαδικού Σωματείου, αλλά και η Πανελλαδική Ένωση Έλεοργων Σαπουνοποιών. Και επίσης είχε αποφασιστεί από την ομόφωνα, από την Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων. Στάσεις εργασίας προεδρεπιτικές χθες και σήμερα, έπειτα από την άρνηση της εργοδοσίας να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους για αυξήσεις στους μισθούς αλλά και άλλα θεσμικά αιτήματα που είχαν προβάλει. Σήμερα Παρασκευή ήταν και η νέα πραγματοποιήθηκε η νέα Γενική Συνέλευση για να καθοριστούν τα επόμενα αγωνιστικά βήματα των εργαζομένων στη Μινέρβα. Στον κλάδο των τηλεπικοινωνίων και της πληροφορικής να πάμε τώρα, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκαν δυναμικές κινητοποιήσεις στα κεντρικά της εταιρείας Vodafone αλλά και σε κατατόπους καταστήματα, απαιτώντας να πάρθουν πίσω οι απολύσεις στις οποίες προχώρησε η εργοδοσία το τελευταίο διάστημα, να μην χαθεί καμία θέση εργασίας. Μιλάμε για 17 απολύσεις συναδέλφων. Τις κινητοποίησεις σήμερα οργάνωσαν τόσο το κλαδικό συνδικάτο εργατοπαλλήλων τηλεπικοινωνίων και πληροφορικής του νομού Αττικής, το ΣΕΤΥΠ δηλαδή, μαζί με το επιχειρησιακό σωματείο στη Vodafone 360 Connect και λοιπές θυγατρικές. Να πάμε τώρα μέχρι το Αγρίνιο, καθώς έχουμε και εκεί ζητήματα όσον αφορά εργαζόμενους στην καθαριότητα και συγκεκριμένα στα κτίρια των υπηρεσιών και των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι βρίσκονται υπό απόλυση. Να διορθώσουμε, δεν βρίσκονται υπό απόλυση. Το ταξικό εργατοπαλληλικό κέντρο Αγρινίου διεκδικεί από την διοίκηση του ΟΑΕΔ άμεσα να προχωρήσει στην αλλαγή της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις εργαζόμενες στην καθαριότητα, στις σχολές και τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, καθώς εδώ και χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Να μετατραπούν λοιπόν οι συμβάσεις τους από ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Αυτά φίλες και φίλοι όσον αφορά τις δράσεις που είχαμε σήμερα. Έχουμε μια διαδικτυακή σύσκεψη την Κυριακή μεθαύριο στις 6 το απόγευμα. Τη διοργανώνει ο Σύλλογος Εμπορευπαλλήλων Αθήνας και αφορά τη νέα αντεργατική επίθεση που ετοιμάζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ξεδιπλώσει το επόμενο διάστημα με τις λεγόμενες ανατροπές του αιώνα. Δηλαδή την επιβολή της 10ωρης εργασίας με απλήρωτες υπερορίες, την κατάργηση επισήμως του 8ωρου, τον κατώτατο μισθό ύψους 200 ευρώ, αλλά και την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με την είδηση του θανάτου του Ανδρέα Κολλά, πρώην Προέδρου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ και μέλος της διοίκησης ΓΕΣΕΕ. Η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στη ΓΕΣΕΕ, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή, εκφράζουν στην οικογένεια και τους οικείους του τα θερμά της συλληπιτήρια. I feel I'm walking the last mile. Well, I think I'll just lay back and won't talk no more. Πάμε τώρα στο μέτωπο των αυταπασχολούμενων και των μικρών ΕΒΕ, όχι των μικρών ΕΒΕ, των μικρομεσαίων εμπόρων στις λαϊκές αγορές. Η Επιτροπή Αγορά Λαϊκών Αγορών λοιπόν απαιτεί εδώ και τώρα ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και το εισόδημα και ζητάει την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου για τις λαϊκές αγορές, καθώς αυτό έχει στόχο, όπως καταγγέλνουν, να διαλύσει τις λαϊκές αγορές, να πετάξει έξω τους χιλιάδες μικροεπαγγελματίες και να οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην άνοδο της τιμής των προϊόντων. Και να πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν το μέτωπο της παιδείας. Θα ξεκινήσουμε από την συμβολική διαμαρτυρία που πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του φοιτητικού τμήματος της Ενιαίας Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας από την Κύπρο, συμβολική διαμαρτυρία έξω από την Ελληνική Πρεσβεία στη Λευκοσία χθες Πέμπτη, καταδικάζοντας με αυτόν τον τρόπο την καταστολή εναντίον των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και από την Κύπρο να πάμε στην Θεσσαλονίκη, όπου εκεί σήμερα ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης πραγματοποίησε μουσική διαμαρτυρία στην αυλή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεχίζοντας και με αυτόν τον τρόπο τον αγώνα για ασφαλές άνοιγμα όλων των σχολών, αλλά και ενάντια στην εφαρμογή του νέου νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Τη κινητοποίηση του όμως συνεχίζει και ο Σύλλογος Σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου, προκειμένου να ανοίξουν οι σχολές με όλα τα μέτρα προστασίας για τους φοιτητές. Να μην χαθεί άλλος χρόνος, καθώς ήδη έχουμε φτάσει στον ένα χρόνο με κλειστά τα πανεπιστήμια. Αύριο Σάββατο ο Σύλλογος προχωράει σε Γενική Συνέλευση για να καθοριστούν τα επόμενα αγωνιστικά βήματα. Και πριν περάσουμε σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό και μεταναστευτικό, να αναφέρουμε δύο άλλες ειδήσεις που συνέβησαν και οι δύο τα ξημερώματα. Η πρώτη είδηση αφορά την προσάραξη φορτηγού πλοίου σήμερα στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της νήσου Ψερίμου, χωρίς όμως να αναφερθεί κάποια εισρωή υδάτων ή θαλάσσια ρήπανση. Το πλοίο φέρει σημαία Sierra Leone, είχε 11 άτομα πλήρωμα, 3 υπήκοους Ουκρανίας και 8 Αζερβαϊτζάν και μετέφερε 3.150 μετρικούς τόνους τσιμέντο. Είχε αναχωρήσει από λιμάνι της Τουρκίας με προορισμό λιμάνι της Ρωσίας. Στο σημείο βρίσκονταν ήδη ένα πλωτό του λιμενικού σκάφους, τα ξημερώματα επαναλαμβάνουμε σήμερα το πρωί, ενώ έσπευδε και ένα ρημουλκό. Η δεύτερη είδηση έχει να κάνει επίσης με νέο σεισμό που είχαμε στην περιοχή της Ναυπάκτου τα ξημερώματα στις 5 και 21 για την ακρίβεια, με εστιακό βάθος 6 χιλιόμετρα και ένταση 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Ανατολικά, νοτιοανατολικά της Ναυπάκτου 6 χιλιόμετρα ήταν το επίκεντρο του. Λοιπόν, πάμε τώρα στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό να δούμε τι ειδήσεις έχουμε από αυτό το θέμα. Θα ξεκινήσουμε από την πρόθεση της κυβέρνησης να δημιουργηθεί και νέο στρατόπεδο κράτησης προσφύγων και μεταναστών στη Λέσβο, διατηρώντας έτσι την αθλειότητα που ζουν χιλιάδες άνθρωποι ξεριζωμένοι και κατατρεγμένοι στο συγκεκριμένο νησί, ως αποτέλεσμα βέβαια της συμφωνίας, της απαράδεκτης συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Προχωρά λοιπόν η κυβέρνηση ακάθεκτα το σχεδιασμό της, παρά τις αντιδράσεις κατοίκων, φορέων και σωματείων του νησιού, που ζητούν τον απεγκλωβισμό όλων των προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά γενικότερα. Από τη Λέσβο να πάμε σε ένα άλλο νησί που αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα όσον αφορά το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, στη Σάμο. Το ταξικό εργατικό κέντρο του νησιού ετοιμάζει να δώσει και συνέντευξη τύπου την προσεχή Δευτέρα 1 Μαρτίου στις 2 το μεσημέρι για το συγκεκριμένο ζήτημα. Επαναλαμβάνουμε ότι οι κάτοικοι των νησιών απαιτούν τον άμεσο απεγκλωβισμό, να κλείσουν αυτές οι δομές που είναι κολαστήρια, στρατόπεδα συγκέντρωσης στην πραγματικότητα, να μεταφερθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην υπηρετική Ελλάδα σε ασφαλείς δομές με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και εκεί να εξεταστούν όλες οι αιτήσεις που έχουν κάνει για άσυλο. Να χορηγηθεί το άσυλο σε όσους το δικαιούνται και στους υπόλοιπους να χορηγηθούν ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε να μεταβούν με ασφάλεια στις χώρες προορισμού τους. Λοιπόν, αυτά και με το προσφυγικό και με το μεταναστευτικό. Να πάμε τώρα στο θέμα της πανδημίας, γιατί είχαμε πριν από λίγο, πριν από περίπου μία ώρα, τη γνωστοποίηση από τον ΕΟΔΗ του απολογισμού για το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας και πάλι πολύ αυξημένος ο αριθμός των κρουσμάτων. 1.790 εντοπίστηκαν στη χώρα μας στις τελευταίες 24 ώρες. 188.290 κρούσματα πλέον, ενδεχομένως αύριο να σπάσουμε το φράγμα των 190.000. 29 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο από επιπλοκές του κορονοϊού, με το συνολικό πλέον αριθμό να είναι 6.439 οι νεκροί στη χώρα μας. Αγγίζουμε τους 6.500. Ενώ σε μονάδες εντατικής θεραπείας διαφόρων νοσοκομείων νοσηλεύονται 371 διασωληνωμένοι ασθενείς, 4 περισσότεροι σε σχέση με χθες. Ως εκ τούτου παρατείνεται το καθεστώς του αυξημένου, πολύ αυξημένου κινδύνου για το νομό Αττικής, βαθύ κόκκινο το λεγόμενο. Για μία εβδομάδα τουλάχιστον, αυστηρό lockdown λοιπόν συνεχίζεται για το νομό Αττικής μέχρι και τις 8 Μαρτίου. Το οποίο όμως αυστηρό lockdown μέχρι στιγμής, γιατί δεν έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στο να ανακοπεί ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων. Καθότι, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή, οι μεγαλύτερες αιστείες προμετάδοσης παραμένουν οι χώροι δουλειάς και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η πληρότητα στις ΜΕΘ του νοματικής φτάνει το 88%. Αποδεικνύεται έτσι η μεγάλη πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας. Επίσης, αυστηρό lockdown, παραμένουν ολόκληρος ο νομός Εύβοιας πλην της νήσους Κύρου, η νομία Αχαΐας και Αρκαδίας στην Πελοπόννησο, καθώς και στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, αλλά και ο Δήμος Καλύμνου στα 12 Άνισα. Πάμε τώρα σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και ό,τι άλλα τέτοια θέματα έχουμε από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε όμως από την περιοχή μας, από την Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, καθώς η Επιτροπή Ειρήνης εκεί πραγματοποίησε χθες διαδικτυακή σύσκεψη με θέμα την ατοϊκή άσκηση Defender 2021 και κατέληξε στην συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σήμερα είχαμε και νέα υπερπτήση τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πάνω από το Αγαθονήσι στις 1:22 το μεσημέρι, σε μια προσπάθεια της Άγκυρας καθημερινή να αμφισβητεί έμπρακτα την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο κατά την πάγια πρακτική. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και ανακαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά. Χθες Πέμπτη είχαμε και την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη σύγκληση άτυπης διάσκεψης για το Κυπριακό, η οποία θα διεξαχθεί στη Γενέβη της Ελβετίας από 27 έως 29 Απριλίου. Εγκαινιάζεται έτσι ένας νέος γύρος παζαριών γύρω από το Κυπριακό, στο φόντο όμως των διχοτομικών σχεδίων που βρίσκονται στο τραπέζι και έχει φέρει η Άγκυρα αλλά και η τουρκοκυπριακή ηγεσία. Υπενθυμίζουμε ότι τόσο η τουρκοκυπριακή ηγεσία όσο και η Τουρκία επιμένουν πλέον να θεωρούν ότι στο τραπέζι πρέπει να τεθεί μόνο η λύση των δύο κρατών στο φόντο των πραγματικότητων που έχουν επιβληθεί στην περιοχή όλα αυτά τα χρόνια, καθώς οι άλλες λύσεις έχουν δοκιμαστεί εδώ και 50 χρόνια χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ όχι έχουν δοκιμαστεί, έχουν τεθεί προς συζήτηση χωρίς αποτέλεσμα. Πάντως το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητά του να συμμετάσχει στην Σύνοδο, συνεισφέροντας επικοδομητικά στις προσπάθειες επίτευξης του στόχου που θέτει η άτυπη διάσκεψη του ΟΗΕ. Πάμε τώρα μέχρι τη Συρία, φίλες και φίλοι, διότι μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα είχαμε νέα αεροπορική επιδρομή των Αμερικανών. Εξαπολύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Πάμε στο θέμα των αεροπορικών βομβαρδισμών που προέβησαν οι Αμερικανοί σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως είπαμε, με στόχους εγκαταστάσεις παραστρατιωτικών οργανώσεων υποστηριζόμενων από το Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, σηματοδοτώντας την όξυση της επέμβασης της κυβέρνησης Biden στη Συρία και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. σύμφωνα με την αντικυβερνητική μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον 17 μαχητές που ανήκαν σε οργανώσεις που πρόσκειται στο Ιράν σκοτώθηκαν από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές. Λοιπόν, ο Τζον Κέρμπι τώρα από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, ανέφερε ότι τα πλήγματα αυτά εγκρίθηκαν σε αντίδραση στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Αμερικανικού προσωπικού και αυτού του συνασπισμού και του προσωπικού δηλαδή που βρίσκεται στο Ιράκ, αλλά και στις απειλές εναντίον των Αμερικανών και των συμμάχων τους. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο, το οποίο ισχυρίστηκε πως υπήρξε πρώτερη διαβούλευση με τους συμμάχους των ΗΠΑ σχετικά με την επιδρομή. Ανακοίνωση καταδίκης της επιδρομής εξέδωσε και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με δελτίο τύπου, όπου καταγγέλει το συνεχιζόμενο υπεραλιστικό έγκλημα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον του Συριακού λαού. Η νέα ηγεσία των ΗΠΑ προχώρησε σε νέους βομβαρδισμούς στη Συρία προκαλώντας πολλά θύματα και αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει και αποδεικνύει ότι ο υπεραλισμός ανεξαρτήτως προσωπείου και διαχειριστή θα συνεχίζει και θα κλιμακώνει τις επεμβάσεις στους πολέμους και τις εκατόμβες των νεκρών, καθώς συνεχίζονται και οξύνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, τονίζει στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Αυτά για όσους έτρεφαν αυταπάτες για τον ρόλο του νέου Αμερικανού Προέδρου, για το χαρακτήρα δηλαδή και την πολιτική που θα ακολουθούσε. Το ΠΑΜΕ σταθερά στέκεται στο πλευρό του δοκιμαζόμενου Συριακού λαού και θα πάρει νέες πρωτοβουλίες ενάντια σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στα γεράκια του πολέμου και τους επικίνδυνους σχεδιασμούς τους, καταλήγει η ανακοίνωση. Όσον αφορά τους ευρωενωσιακούς συμμάχους μας, στη διάρκεια της δεύτερης μέρας της τηλεδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι 27 ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν τη δέσμευσή τους για στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ, καθώς τα θέματα που κυριάρχησαν σήμερα ήταν τα λεγόμενα της ασφάλειας και της άμυνας. Αλλά και η νότια γειτονία, βλέπε Αφρική. Στην έναρξη της συνεδρίας μάλιστα συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γερ Στόλτεμπεργκ. Μάλιστα, οι 27 ηγέτες εξέφρασαν την ανυπομονησία τους για συνεργασία με τη νέα διοίκηση των ΗΠΑ, προκειμένου να προωθηθούν τα επιθετικά σχέδια της Λύκοσυμμαχίας, με τη Ρωσία και την Κίνα βέβαια να μπαίνουν ακόμα περισσότερο στο στόχαστρο. Επίσης αποφασίστηκε το Μάρτιο να γίνει στρατηγική συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο και τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Φυσικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να διεκδικήσει ενεργότερο ρόλο στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς που εξυφαίνονται σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Να πάμε τώρα μέχρι την Αιθιοπία, καθώς η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστίας έκθεση της καταγγέλει ότι οι μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Ερυθρέας σκότωσαν εκατοντάδες αμάχους τον περασμένο Νοέμβρη στην επαρχία Τιγκράη, μια επαρχία που βρίσκεται στη βόρεια Αιθιοπία, που μένονται ακόμα μάχες, διαπράττοντας σφαγές που πιθανόν συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστίας συγκέντρωσε μαρτυρίες προσφύγων από το Τιγκράι που έχουν βρεθεί στο γειτονικό Σουδάν για να διασωθούν. Και τώρα πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης του Βρετανικού Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών που δημοσιεύθηκε σήμερα και τα οποία αποτυπώνουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό ανάμεσα σε μεγάλες ημπεριαλιστικές δυνάμεις, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από την κούρσα των εξοπλισμών. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο το 2020 οι στρατιωτικές δαπάνες κατέριψαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ παρά την πανδημία του κορονοϊού και τη σοβαρή οικονομική κρίση που αυτή προκάλεσε. Καθώς οι στρατιωτικές δαπάνες έφτασαν στο αστρονομικό ποσό 1.830 δισεκατομμύρια δολάρια. 1,83 τρισεκατομμύρια δολάρια, φίλες και φίλοι, μόνο για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Σε μια ξεχωριστή είδηση, άλλο ένα αεροσκάφος Boeing 777 πραγματοποίησε σήμερα επίγουσα προσγείωση στη Μόσχα λόγω προβλήματος στο κινητήρα, λιγότερα από μια εβδομάδα μετά το περιστατικό με την ανάφλεξη του κινητήρα ίδιου τύπου αεροσκάφους στις ΗΠΑ. Το αεροσκάφος εκτελούσε το δρομολόγιο Hong Kong Μαδρίτη και αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Μόσχας. Well, Και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, με δύο ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γκαμπριέλ Ατάλ τόνισε ότι η γαλλική κυβέρνηση θα μελετήσει πρόταση για lockdown 3 εβδομάδων στο Παρίσι, στην πρωτεύουσα Παρίσι, ώστε να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Και τέλος, δύο νέα κουβανικά εμβόλια για τον κορονοϊό, τα οποία προκάλεσαν ισχυρή ανοσολογική απόκριση, θα υποβληθούν σε κλινικές δοκιμές τρίτης φάσης από τον Μάρτιο. Ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη επιστήμονες αρμόδιοι για το εγχείρημα. Πλέον η Κούβα αναπτύσσει 4 υποψήφια εμβόλια για τον κορονοϊό. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο» με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Καλώς από τον Κύριακο σε όλους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, νωρίς-νωρίς στις 4:00 το μεσημέρι, η εκπομπή της Δευτέρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Καναδή Μαχόγκανι Ρας, με τα δύο πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος, το Maxim του 1972 και το Child of the Novelty του 1974. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Madness από το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος.
forgotten land. On those who live in the shadow of madness, brought on by their own hand. Once a land, blessed with the dawn of an age, its path placed in the hands of a creature insane. The birth of belief and of opposition, a time of kings and queens and cosmic missions. One may tell of domination and suppression of masses throughout the nation. The merciless sound of an iron gate. And there was one of many who would step into the arena that sealed his fate. Well, amidst the jeering crowd, would he stand fast and proud, yeah, to be consumed by half-starved and beasts of prey. And onlookers would revel in his fate this day. A hero though he was, a fool was he too. From then was the madness upon us, and worse from then it grew. Well, mercy on man's fate, cursed to live his existence as the object of his own chosen rampage.